Dialogu duhet bët edhe konkretisht, kështu shpjegon kardinali Jean-Louis Toron, prezidenti Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar, objektivin e forumit katoliko-islamik në program në Rom në nëntorin e ardhshëm. Do të marrin pjesë 24 delegat katolik e 24 musliman, të cilët do të përfasojnë 138 nënshkruesit e letrës së dërguar Papës Benedikti 16 dhe përgjegjësve të kishave të krishtera në tetorin e kaluar. Në ditën e fundit të takimit, ata do të priten nga ati shenjt. Për të përcaktuar objektivet e këtij forumi, u mblodhën kohët e fundit në Vatikan 5 krer musliman dhe një delegacion katolik i kryesuar nga vetë kardinali Toron, që përshkrua në mikrofonin ton frymën e bashkëpunimit të krijuar.
Klima molto cordiale di questo incontro.
Klima e këtij takimi ishte shumë e përzemër dhe personat shumë të përgatitur. E kanë kuptuar mjaft mirë nevojën që dialogu ndërfetar duhet të ketë një aspekt konkret. Prandaj kemi menduar të krijojmë këtë strukturë dialogu gjithnjë të hapur, këtë forum kristiano-musliman, i cili jo vetëm do të na mundsojë takimet e rregullta, por edhe në rast nevoje të zgjidhim menjëherë ndonjë keqkuptim apo ndonjë krizë, pra një bashkëpunim efektiv shprehje e përmirësimit të klimës.
Një konfrontim pra mbi tematika shpirtërore dhe teologjike, por edhe mbi aspekte konkrete si që është parimi i reciprocitetit dhe situata e vështire shumë të krishterëve që jetojnë në vendet arabe.
Reciprocita, si abbiamo parlato anche di questa necessità.
Reciprociteti, folëm edhe për këtë nevojë që të krishterët në vendet arabe të kenë një vend kulti që është më e pakta që mund të kërkohet, edhe pse muslimanët vetë ngulen këmbë në faktin se në Kur'an thuhet se për fenë nuk ka detyrime e shtëngime. Nëse kemi një dialog ndërfetar të strukturuar e të vazhdueshëm, kjo nuk mund mos ketë rrjedhoja, sidomos në nivelin e drejtuesve, që do të jenë më të gatshëm ta shohin situatën dhe të gjejnë zgjidhje sipas së drejtës ndërkombëtare.
Tani për tani, dialogu ka filluar vetëm me pjesën e moderuar të islamit. Si bëhet me ekstremizmat e me sektorët islamik që konsiderojnë armik perëndimin dhe krishterimin?
Jo penso con l'educazione.
Unë mendoj se duhet ndërhyrë me edukim të bazuar mbi mësimet e historisë e të fesë. Shkolla është shumë e rëndësishme. Nga një anë kemi kishën e nga anë tjetër xhamin e shkolla është në mes. Pikrisht në shkollë të rinjtë mësojnë si të jetojnë së bashku, si ta bëjnë një pjesë të rrugës bashkë.
Në dritën e këtyre lajmeve të reja, keqkuptimet e lindura në Regensburg, sipas jush, janë kapërcyer sot.
Duhet të them se së bashku me bashkëpunëtorët e mi, që prej 6 muaj që jam në kryet e Këshillit Papnor, rrallë është përmendur Regensburgu. Mendoj se papa ka shpjeguar mirë që donte të thoshte në atë rast dhe keqkuptimi tashmë është zgjidhur e te kaluar.